Ferdinand I. Habsburský se volbou českého stavovského sněmu 23. října 1526 stal nejprve králem českým a o necelé dva měsíce později byl částí uherské feudality zvolen panovníkem v Uhrách. A s vehemencí, jakou lidé v obou zemích poznali naposledy snad za Poděbrada, se vrhl do reorganizace anarchického hospodářství. Docela nenápadně, bez přílišného humbuku, se tak na přelomu let 1526 až 1527 uprostřed Evropy zrodilo mohutné soustátí. Byla to pro dějiny epochální událost. Málo kdo si to ovšem uvědomoval. Základ mnohonárodnostního habsburského mocnářství byl na světě.
Popisuje Petr Hořejš v Toulkách českou minulostí. Mohutné soustátí, které vzniklo, zahrnovalo také země koruny české, Moravu a Slezsko. Vládnoucí dynastii byl po téměř 400 let rod Habsburků. Otázkou dnešního, jak to bylo doopravdy, je: Češi neměli rádi Habsburky? Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Jak k oné volbě Habsburského Ferdinanda I. na český trůn došlo? Otázka pro hosta pořadu, historika doktora Zdeňka Bezecného.
Té volbě předcházela smrt českého krále z dynastie Jagellonců. Český trůn byl tedy uprázdněn. Existovala smlouva mezi Jagellonci a Habsburky, stvrzená i vzájemnými sňatky dětí z obou rodin, ale na český trůn byl Ferdinand I. zvolen českými stavy.
Existovaly vůbec nějaké jiné možnosti pro tehdejší české země, aby zvolili někoho jiného?
Byla možnost bavorské kandidatury, která se zvažovala. Uvažovalo se i o polském králi Zikmundovi.
Ale proč právě v onom roce 1526 uspěli Habsburkové?
Ferdinand I. měl nejlepší pozici u českých stavů. Jednak pocházel z významné rodiny, Habsburkové v té době byly opravdu evropsky významná dynastie již, a čeští stavové si slibovali i pomoc v otázkách ekonomických a v neposlední řadě i záštitu před rostoucím tureckým nebezpečím.
Poslední Habsburg, který byl v Praze korunován, byl Ferdinand řečený Dobrotivý. To bylo v roce 1836. František Josef se na českého krále korunovat nedal. Byli proti tomu Němci i Maďaři, kteří v tom viděli uznání českého státního práva.
Uvádějí historici Jan Kalandauer a Miroslav Honzík v knize Osud trůnu Habsburského. Byla ona nekorunovat se právě jedním z těch neuralgických bodů ve vztahu obyvatel českých zemí k Habsburkům, potažmo k monarchii?
V roce 1871 opravdu František Josef I. slíbil korunovat si českým králem. Češi se na to těšili a to zklamání bylo obrovské. Ale samozřejmě těch neuralgických bodů bylo více. Přeci jen ta česká historická tradice a tradice habsburského rodu někdy narážela na sebe. Příkladem může být už Moravské pole, kde Rudolf Habsburský stál nad poraženým a zabitým českým králem Přemyslem Otakarem II. Bílá hora, obnovené zřízení zemské, to byly další takové body. Josef II. Přestává v 19. století být osvoboditelem sedláků, ale stává se germanizátorem.
Právě v 19. století, konkrétně v roce 1848, byl pozván do Frankfurtu nad Mohanem historik František Palacký. On je autorem věty Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm. Možná o to překvapivější je jeho text, který na ono frankfurtské setkání poslal.
Druhá příčina, která mi brání porad vašich být účasten, jest, že podle všeho toho, co posud o záměrech i úmyslech vašich veřejně se prohlásilo, nevyhnutelně směřovat jich chcete i budete k tomu, abyste navždy zemdlili, ba nemožným učinili Rakousko, co říši samostatnou. Říši, jejíž to zachování, celost i upevnění jest a býti musí věcí velikou i důležitou netoliko národu mému,
ale celé Evropě. Ano, lidskosti a vzdělanosti samé.
V tom roce 1848 se ve Frankfurtu scházel nejprve takzvaný předparlament a potom parlament, který měl jednat o sjednocení Německa, a Palacký tam byl jako reprezentant z českých zemí pozván. Palacký v tom dopise nejprve musel vysvětlit, že není Němec, že je Čechem rodu slovanského. A dále v tom dopise formuloval základ české politiky, který nazýváme austroslavismus.
Můžeme z toho usuzovat, že sjednocující se německá říše měla zájem do sebe včlenit případně země koruny české?
České země byly součástí německého spolku. Palacký ale vysvětloval, že budoucnost českého národa, stejně tak jako ostatních malých národů střední Evropy, je v rámci Habsburské říše, v čele tedy s habsburskými panovníky.
Na straně jedné posilující německá říše, na straně druhé na východě ruská říše. Byla to rizika právě pro naše území?
Palacký to tak viděl a 20. století to prokázalo.
Řada obrozenců se živila ve státních službách. Další byli advokáti, faráři, prostě slušní a spořádaní lidé. První české časopisy jsou plné zpráv o slavnostních akademiích pořádaných ke cti a slávě císařské rodiny. Významným vlastencům se dostávalo oficiálních uznání. Například udělení Leopoldova řádu Josefu Jungmannovi bylo chápáno jako podsta celému českému národnímu hnutí.
Uvádí historik Jiří Rak. Znamená to, že mezi obrozenci, kteří tak lpěli a prosazovali český jazyk a to, co souviselo právě s tímto prvkem nacionalismu v 19. století, že byli v takto dobrých vztazích právě s vládnoucí habsburskou dynastií?
Ano. V Habsburcích viděli záštitu kulturních snah českého národa, aktivně se podíleli na budování habsburské monarchie v průběhu 19. století. Mezi českými obrozenci najdeme celou řadu vyznamenaných. Například vůdce české politiky František Ladislav Rieger obdržel nejen vysoký rakouský řád, ale také byl povýšen do šlechtického stavu, byl z něho tedy nakonec baron Rieger. A těchto příkladů je celá řada mezi umělci, politiky, významnými průmyslníky.
Když se na to podíváme z druhé strany tím vídeňským pohledem, tak nově vznikající instituce po celé monarchii nemohly být zřízeny bez souhlasu císaře. Právě období 19. století je obdobím, kdy vzniká řada institucí, spjatých samozřejmě i s národním obrozením, které považujeme dnes za základ naší identity.
Můžeme se zastavit u Národního divadla. Národní divadlo, jak by řekl Jiří Rak, nebylo postaveno v disentu. Na Národní divadlo mimochodem císař František Josef I. a členové habsburské rodiny přispívali. Dokonce otevření Národního divadla v roce 1881 se účastnil sám korunní princ Rudolf.
Jiří Rak ve své knize Zachovej nám, hospodine, popisuje jazykovou problematiku daného období monarchii.
Situaci komplikovala skutečnost, že ani země disponující takovou státoprávní tradicí jako České království, respektive země koruny české nebo Uhry, nebyly jazykově homogenní a vznikající národní hnutí se uvnitř hranic vzájemně splétala a potírala. Jejich intelektuální elity navíc ještě na sklonku 18. století hovořily latinsky. V Uhrách byla dokonce latina řečí úřední. Jazykově vyhraněný nebyl ani habsburský dvůr, u něhož se hovořilo italsky, francouzsky i španělsky. Jestliže tedy monarchie od poloviny 18. století zaváděla němčinu jako jazyk státní správy a velicí řeč v armádě, rozhodně to nelze interpretovat tak, že by se chtěla transformovat do podoby německého národního státu. Akademie vytvářející spisovnou němčinu ve Vídni, navzdory naléhání řady německých vzdělanců, nikdy nevznikla a dokonce ani panovníci až do nástupu Františka Josefa I. spisovný německý jazyk neovládali a běžně hovořili vídeňským dialektem.
O kterém dodejme, že bychom mu nerozuměli ani dnes. Přesto zdá se, jako kdyby 19. století bylo pouze to soupeření češtiny s němčinou. Text historika Jiřího Raka nám ukazuje, že to tak vůbec nebylo. Jak to tedy bylo?
Především habsburská monarchie byla velmi složitým útvarem. Bylo tam 19 historických celků spojených do jednoho státu. Mluvilo se tam více než 10 jazyky. Udržet takový stát byla otázka každodenních kompromisů, které císař musel garantovat.
Dobře, to je pohled císaře, ale pohled jednotlivých národů a národností byl samozřejmě takový, že je jim obrazně řečeno ubližováno. Do jaké míry tam existovala zpětná vazba vůči vládnoucímu rodu?
Jednak Habsburská říše v druhé polovině 19. století, nebo tedy od 60. let 19. století, byla státem konstitučním s parlamentem. To znamená, byly parlamenty jednotlivých zemí, byl i vídeňský parlament, na kterém se samozřejmě i o otázkách národnostních diskutovalo.
Přesto možná víc, než by se zdálo, máme zafixován pohled na dané období z pera novináře, publicisty Karla Havlíčka Borovského. Následující text je z jeho Tyrolských elegií.
Jsem tě z kraje muzikantů, na pozoun jsem hrál a ten pořád ty vídeňské pány ze sna burcoval. By se po svých těžkých pracích hojně vyspali, jednou v noci kočár policajtů pro mne poslali. 2 hodiny po půlnoci, když na třetí šlo, tu mi dával žandarm u postele šťastné dobrý tro.
Tklivý odjezd Karla Havlíčka z německého Brodu odvážen byl právě do Tyrolska, do vyhnanství, do Brixenu, rebelující Karel Havlíček. Pomohlo to česko-rakouským vztahům v tomto smyslu?
Kdybychom se na to podívali očima Havlíčka, tak to považoval za velkou nespravedlnost, protože on politicky stál na pozicích Palackého. On viděl budoucnost českého národa v rámci Habsburské říše a přesto se ocitl ve vyhnanství přikázaném pobytu v Brixenu.
A z jakého důvodu?
Jako žurnalista byl vynikající a znepokojoval rakouskou vládu.
Bylo to šťastné řešení rakouské vlády?
Šťastné řešení to nebylo, protože vytvořilo tu podobu Havlíčka jako národního mučedníka.
Dostáváme se k přelomu 19. a 20. století. Právě to je obdobím, kdy Vídeň je jedním z evropských kulturních center tehdejšího světa. Plejáda zvučných men počínaje Gustavem Mahlerem přes Josefa Hoffmana, Karla Krause a mohli bychom pokračovat mimořádně rozsáhlým seznamem. Působil tehdy ve Vídni ale také básník Josef Svatopluk Machar. A svoje pocity z daného života vídeňského zobrazil v básni z roku 1918, která vznikla ve prospěch fondu pro zřízení mohyly českých legií.
Neb před věčnosti soudem stojí nyní 7 věků. Stojí národové 2 dílů světa hlučně žalující, že rodina tvá neštěstím jejich byla. Jako balvan na drobné trávě leželi jste na nich. Jak pohádková žába zničili jste jim pramen svěží a jak saň nenasytná požírali jste pokolení. Proudy krve jejich od vašich dásní tekly bystřinami okrskem země.
Dodejme, že báseň se jmenovala příznačně Franz Josef a připomínala právě jednoho z nejdéle panujících císařů Františka Josefa. Možná se nám právě s básníkem Macharem také vybaví název jedné jeho sbírky Tristium Vindobona. Opravdu v té Vídni tak trpěl?
Trpěl, protože byl bankovním úředníkem. On tam přišel na začátku 90. let do Boden kreditky. Mimochodem do toho zaměstnání ho přijal baron Josef von Bezecný, který byl původu jihočeského, takže další z Čechů ve Vídni, ale ke svému původu už se příliš nehlásil. Ale těch Čechů ve Vídni bylo více. Macharovi pomáhal doktor Eduard Albert, významný lékař, který vedl salon kulturní ve Vídni.
Mohli bychom říci, že tedy Machar patřil mezi ekonomické migranty, současnou terminologií, a co ti ostatní vídeňští Češi?
Především všichni Češi byli občany Habsburské monarchie, takže ani v tomhle případě bych o imigrantech nehovořil. Většina vídeňských Čechů tam šla opravdu za prací.
Další pohled, který zprostředkovává nám literatura na tehdejší období, je pohled přes Jaroslava Haška a jeho postavu vojáka Švejka. Jak o tom píše historik Jiří Rak v knize Zachovej nám, hospodine.
A mně se chce něco říct, a já to řeknu. A císař pán je vůl. Pronáší s nenapodobitelnou dikcí Vlasta Burian ve filmu Anton Špelec Ostrostřelec. O stejných urážkách předposledního panovníka Habsburské říše, císaře Františka Josefa I., mluví postavy Haškova Švejka a dochovaly se i ve sbírkách starých anekdot z let první světové války. Ve veřejnosti tak postupně vznikl dojem, že se jednalo o většinové mínění české společnosti, že spílání císaři bylo atributem českého vlastenectví. Takové mínění bylo ještě posíleno smrští novinářských vulgarit, které se vynořily po 28. říjnu 1918.
Co dalšího se vyrojilo po 28. říjnu 1918, kdy vzniká Republika Československá a rozpadá se Rakousko-Uhersko?
Především odpor vůči všem rakouským symbolům, takže se káceli orlíci, portréty a sochy habsburských panovníků a kácel se také Mariánský sloup na Staroměstském náměstí.
Kladli jsme si otázky, zda se chováme k národům a národnostem v nově vzniklém státě tak, jak jsme si představovali, že by se měli v rámci monarchie chovat k nám?
Já myslím, že jsme se chovali stejně, jako jsme vyčítali Němcům v době Habsburské monarchie, že se chovají oni k nám.
Trio autorů sdružených pod zkratkou Podiven, byli to Petr Příhoda, Petr Pithart a Milan Otáhal, v knize Češi v dějinách nové doby k rozpadu monarchie uvádějí.
Útvar, který měl kdysi možnost sjednotit řadu malých národů, ocitnuvších se mezi tím mezi žernovy velmocenských vlivů, zanikl, i když mu příroda i věkovité dějiny poskytly jakousi šanci. Na jeho místě vznikla řada drobných států, odpuzovaných vzájemnou nedůvěrou, ba nenávistí. Přání kýžena v okamžiku jejich vzniku jim osud nenaplnil. Tato končina Evropy se stala zdrojem trvalého neklidu a proto si mohl Winston Churchill dovolit označit rozpad říše rakouské za trestuhodnou chybu. Lokálním nepokojům učinila přítrž druhá světová válka. Vzájemná nevraživost sice po ní nezanikla, nové poměry však naložily se suverenitou těchto zemí tak, jak nebývalo nikdy předtím.
V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Češi neměli rádi Habsburky? A stejná otázka pro hosta pořadu historika doktora Zdeňka Bezecného.
Většina Čechů, alespoň v průběhu 19. století, si uvědomovala, že se jim pod vládou Habsburku nežije špatně. Byla to doba, kdy opravdu vyrostl moderní český národ. Habsburky neúplně milovala, ale o nenávisti se nedalo vůbec hovořit.
Kdy ale tento mýtus, jak neměli rádi Habsburky, vůbec vzniknul?
Je to záležitost především první republiky.
A proč?
protože republika se potřebovala vymezit. Potřebovala se vymezit proti monarchii, potřebovala se vymezit proti Němcům. Já bych si tady pomohl Ferdinandem Peroutkou, protože více nežli potomky husitů, jsme potomky poctivých občanů éry Františko-Josefínské.
Vychází nám z toho nějaké poučení pohledem nejen na historii, ale na současnost a především na budoucnost?
Myslím si, že nejdůležitější je ona snaha hledání modelu soužití rozdílných národů, rozdílných názorů. To potřebujeme v naší budoucnosti nejvíce.
A jak se srovnat s tím, abychom nebyli tou někdy, jak se zdá, věčnou obětí?
Mít větší sebevědomí, protože žijeme v pestrém světě. Můžeme si vzít dnešní Evropskou unii. Buď k ní můžeme přistupovat jako aktivní tvůrci, a nebo všechno svalovat na Brusel, jako to bylo zvykem svalovat všechno na Vídeň.